Gaur, ustailaren lehengo honetan, merkealdia hasiko da Ego Euskal Herrian. Josu Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako Komunikazio Arduraduna. Egunon.
Egunon, bai, Miguel Zon.
Udako merkealdia hasiko da gaur. Zenolako kampaina espero da?
Bueno, ba, guk uste dugu kampaina ona izan daitekela. Azkenengo bi hiru urtetako merkealdietan oso deskontu handiak eta erakargarriak egin dira. Krisia delako batez ere. Eta, bueno, ba, ala espero da gaur hasiko den, gaur hasten den merkealdian ere. Merkatariak alegin handiak egiten ari dira, markatu salmentak suspertzeko eta ekonomiaren egoera apur bat hobetu dela dirudienez, azken hilabetetan, ba, kontsumoa pizka bat berpiztu eginda, eta beraz, ba, kanpaina ona izan daiteke, eta ala espero dugu merkealdi probetxagarria kontsumitzaileentzat eta merkatarientzat ere behar dut eta ba haientzat ere errentagarria.
Dena den merkealdia ondo aprobetxatzeko planifikazioa egitea funtsezkoa da.
Bai, Miguel Zabala da. Berapenak erosketa aprobetxagarria egiteko aukera ona izaten dira, markatu ahotsa kaskarra daukat gaur, beti ere arrazoizko jarraibide batzuk begiratuta, zentzuzko aurrekontu bat egin behar da, bakoitza bere ahalmen ekonomikoaren araberakoa, bere beharren araberakoa, erosketa zerrenda bat zehaztu behar da, benetan behar diren eta benetan probetxatuko diren produktuekin, erosten den produktu bakoitzean kalitateari eta deskontuari erreparatu behar zaie. Bueno, kontua da, merkealdira joatea, argi edukita, etxetik ateratzen garenean, argi edukita, zer behar dugun, zer erosi behar dugun, eta horretan zenbat diru gastatu aldugun, horretarako oso lagungarria izaten da merkealdia hasi, baino aurreko egunetan badendetan begirada on bat ematea.
Ekan esaten duzue merkealdia prezioetan soilik izan behar dela, ez produktuen kalitatean.
Hori da. Beherapenetan saltzen diren artikuluek ezin dute akatsik euki eta salgai egon behar izan dira merkealdia hasi baino hilabete lehenagora arte gutxienez. Merkealdian ezin dira produktu akastunak saldu. Hoiek soilik saldoetan edo likidazioetan sal daitezke, baina inolaz ere merkealdian. Hala ere, erosi aurretik beti komeni da begiratu bat ematea, konprobatzeko ondo daudela produktuak, utxunerik edo gaizki edo ez dagoela egiaztatzeko. Eta kontsumitzaileen eskubidei dagokienez, ba hoietan ere ez dago inolako aldaketarik edo murrizketarik merkealdietan. Merkealdian garantietan, adibidez, ez dago garantiak ez doa soporretan merkealdian. Produktu berri guztiek bi urteko bermea izaten jarraitzen dute eta bigarren eskuko produktuek urtebeteko garantia.
Gainera, merkealdiko produktuek prezio bikoitza azaldu behar dute.
Bai, hala da. Eta ondo erreparatu behar zaio etiketari prezio bikoitz hori ikusteko. Konsumitzaile jakin behar dute, eskaparatetako karteletan, egunotan, iragartzen diren deskontu oso deigarriak, oso altuak, ba, igual deskontu horiek ez direla, jakin behar dute ez direla beti saltokiko produktu guztietan ezartzen. Igual produktu batzuetan bai, baina bestetan ez. Beraz, ondo begiratu behar dugu, gura dugun artikuluaren etiketa zehatza. Eta horrek, prezio bikoitza, lehen esan bezala markatu behar du. Merkealdiko prezioa eta aurrekoa, edo ezarritako deskontu portzentaia. Hori da, prezio bikoitza bai.
Eta artikuluak aldatzeko edo itzultzeko arauak aldatzen dira merkealdian?
Ba ez, Miguel Zoez. Egia da, bai, merkealdian, bueno, merkatariek normalean apur bat eskuzabalagoak izaten direla, fleksibleagoak, aldaketekin daola, baina legez ez dago inolako aldaketarik. Eta eskuzabalago izateko edo izatera ez daude behartuta. Merkealdian zein denboraldi normalean, merkatariak erositakoa aldatu edo dirua itzuli behar du, soilik produktuak akatzen bat, arazoren bat badu, edo saltokiaren edo produktuaren publizitatean, konsumitzailearen aldetik zuzenespen beharri gabeko aldaketa edo diru itzulpena iragartzen badira edo iragarri badira. Dena dela, merkealdian produktu bat erosi baino lehen, bai, komeni da, ondo egon arren, begiratu bat bota eta eta gero ba ondo egon arren komeni da alda daitekeen galdetzea. Merkatari askok hori onartzen bai dute.
Merkaldiko erosketak ordaintzeko txartela erabili eskero erne ibili behar.
Bai, kontuan eduki behar dugu, zentzudun gastu muga bat ere ezarri behar diogu txartelari, eta kontuan eduki behar dugu txartelarekin ordaintzen badugu, eskudiruarekin ordainduz baino gutxiago konturatzen garela egiten ari garen gastuaz. Errezago gastatzen da txartelarekin, eta hori kontrolatu behar dugu, saiatu behintzat. Jakin behar da ere bai, berapenetan saltokiek demoraldi normalean txartelarekin ordaintzea onartzen badut ere, bueno, saltokiek txartelarekin ordaintzea uka dezaketela berapenetan, baina hori nabarmenki uartarazi behar dute. Hori oso gutxik egin dute, baina zea, merkealdian, onartzen ez badute txartela, hori argi eta garbi esan behar dute, bai, kartelen baten edo.
Bukatzeko, Jose Luis, merkealdian ondo ibiltzeko bizpairu funtsesko aholku mesedez.
Bueno, ba, funtsezkoenak lirateke aurre kontu bat prestatzea, osea, ja, ondo jakitea zer nahi dugun, zer erosi behar dugun eta zer erosi ahal dugun. Zer, erosketa zerrenda, produktu zerrenda bat egin, eta aurre kontu bat, eta hori bi hoiek gailentzen ba ez saiatu. Hau da, lehen esan dudana, etxetik atera, argi edukita, zer behar dugun, non dagoen, eta horretan zenbat gastatu behar dugun, eta gero, ba, kalitateari erreparatu, ondo begiratu prezioak, eta bueno, hoiek lirateke funtsesko aurkuak, eta azkenengoa, merkialdian, zein merkialdia ez denean ere, beti hartu behar dugu tiketa edo frogagiria, erosagiria hartu eta gorde egin behar dugu beti, ezinbestekoa baitira erreklamazio bat egin behar baldin bada, adibidez produktua akastuna delako edo ondo ez dabilelako.
Jose Luis Segura, EIKako komunikazio arduraduna, mila esker eta hurrengo arte.
Bai, zuei, Migueltxo.
Agur.